Това е българското национално Дарик радио.
Янукович и обкръжението му са в България, твърди руски политик. В Украина задържаха, случайно пресекли границата, руски парашутисти. У нас син език и в ловни стопанства болестта заплашва популацията на муфлона в Родопите. Мъж от Банско с зверски изгарения. Паднал в казана при варене на ракия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Увеличението на цената на тока би трябвало да е плавно в дългосрочен план. Едновременно с подобряване на икономическото състояние на страната и създаването на фонд за подкрепа на енергийно бедните домакинства, казва в интервю за БТА служебния министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов. Още тази седмица на заседанието на Министерския съвет ще бъде разгледано решението за сформиране на енергиен борд, който да съдейства на правителството при стабилизирането на енергийния сектор, коментира той. От енергийния борд се очаква да гарантира експертност, независимост и ефективност при вземането на решенията в енергетиката. Всички участници на пазара на ток трябва да направят отстъпки, за да е стабилна системата, посочи още Щонов. Вече е сформирана работна група в НЕК, която актуализира принципите на компанията за продажба на електроенергия на свободния пазар по свободно договорени цени. Изготвят се процедури за публично оповестяване на офертите и се създават правила за процедурите с пряко договаряне, съобщи Щонов. Той добави, че към момента всички централи изпълняват програмите си за подготовка за есенно-зимния сезон. Син език и в ловни стопанства болестта заплашва популацията на муфлона. Над 80 муфлона и един елен лопатар са станали жертва на болестта в държавното ловно стопанство Женда. Първият труп е открит на 12 август в ловния район Болярци. Според главния експерт в областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Мустафа Юсейн, по видими външни признаци, причината за случващото се е заболяването син език. Взети са кръвни проби от заболелите животни и са изпратени за изследване в специализирана столична лаборатория, информирани са компетентните институции. Следващия ден, 13 август, пък е бил пиков, тогава са открити 17 трупа на муфлони и тялото на елена лопатар. Те са транспортирани за унищожаване в екарисажа във Варна. Със заповед на директора Руслав Боев са изградени и работят две комисии за наблюдение на епизоотичната обстановка. Местата в двата ловни района, около хранилките и за почивка, са напръскани срещу комари, които пренасят заболяването. Според Боев, при промени в обстановката трябва да се води и авиоборба срещу преносителите. Докато при умрелите домашни животни от син език, проблема с обезщетенията на собствениците е изяснен. То все още няма финансова яснота за дивите, стои открит въпроса и с вакцинацията им. Лекарствата трябва да са перорални и да се дават с фуражите. След очумяване на заболяването ще бъде извършена контролна таксация на муфоните. Този вид диви кози са разселени в източните Родопи от бившата Чехословакия в началото на 80-те. Те много бързо се адаптират към местните природни дадености и до тази година популацията им трайно нарастваше. Микотоксикоза е вероятната причина за смъртта на животните от Софийския зоопарк, каза за Дарик, шефа на зооветеринарния комплекс Пловдив, доктор Марчо Дулев. По думите му, това лято е било доста дъждовно, което е предпоставка за подобен вид отравяния. Все пак трябва да изчакаме подробните анализи на специалистите, за да сме на 100% сигурни, уточни той. Дулев бе категоричен, че за животните от Пловдивския зоопарк опасност няма. Заради ремонта на зоологическата градина, повечето животни са настанени в други градове. Вълкът Бисере в Кнежа, мечките в Белица, имаме животни в Стара Загора, разказа Дулев. Възнамеряваме да изпратим 17 кози в Софийския зоопарк, но се отказахме и те извадиха късмет. Съдбата ги спаси от сигурна смърт, смята Марчо Дулев. Млад мъж е с опасност за живота след пожар, възникнал през нощта в Мадан, съобщават от полицията в Смолен. Минути преди полунощ на улица Република в града е възникнал пожар в апартамент, собственост на 37-годишна жена, която живее в Кърджали. Огън е бил забелязан от двама полицейски служители от Мадан, които се качват на последния етаж на жилищната сграда. Оттам се чуват викове за помощ. Разбиват вратата на апартамента, спасяват обгорен 24-годишен младеж от село Митовска, община Мадан, който живее оттам под наем. Минути след като евакуират младежа, излизат от апартамента, се чува взрив. причинен от газова бутилка. Пострадалия незабавно е транспортиран в Пловдивската болница Свети Георги с опасност за живота. Сутринта му е направена по спешност операция в клиниката по изгаряния. В момента младежа е в медикаментозна кома, съобщиха за Дарик от болницата. Състоянието му остава много тежко, тъй като е с тежка белодробна кома и 65% изгаряния по лицето и тялото, които са обширни и дълбоки. На място на инцидента с нощи са пристигнали два екипа пожарникари от Мадан. Те евакуирали 10 души от входа на жилищния блок и загасили пожар. В акцията участвали съседи, полицаи и екип на спешната помощ. Изгорели са хладилник, диван, шкафове, кухненско обзавеждане, домашно имущество, опушени са 100 квадратни метра стени, избити са два прозореца и 4 вътрешни и външни врати. Щетите и причините за възникването на пожара се изясняват. 59-годишен мъж от Банско е 40% изгаряния, след като паднал в казан за варене на ракия. Инцидентът е станал малко след полунощ. Мъжът тръгнал да изсипва джибрите от варената ракия, но тъй като бил джапанки, се подхлъзнал и паднал в казан. Пострадали е с около 40% изгаряния втора степен по ръцете, краката и гърба. За инцидента вероятно е допринесъл и факта, че докато варял ракията, Георги е опитал няколко пъти. Към 2 след полунощ бил прият спешното отделение на Благоевградската болница. Там раните му са обработени първично и час по-късно пострадали е бил транспортиран към София и прият Пирогов. Извънредни проверки за състоянието на асансьорите в Пловдив извършва днес 8 екипа, каза за Дарик Димитър Михайлов, началник на регионалното звено на инспекцията за държавен технически надзор в Южна България. 5000 са асансьорите на територията на града, 30 фирмите, които следят състоянието им. Поставили сме си за цел да проверим максимален брой от тях, категоричен бе Михайлов. Освен в Пловдив, проверките ще обхванат и Пазарджик и Смолен, където броя на асансьорите е около 2000. Следващите дни екипи ще следят за нарушения в Стара Загора, Хасково, Сливен и Бургас. Масовите проверки ще продължат 2 седмици и ще обхванат всички градове от Южна България. От днес 20 нови автобуса на газ ще превозват столичани по линия 102. Проектът е на стойност на 66 милиона лева, а парите са отпуснати от оперативната програма Околна среда. Очаква се до края на годината още 106 автобуса да бъдат пуснати в експлоатация. Служебният министър на екологията Светлана Жекова заяви, че до средата на септември ще стане ясно дали евросредствата по оперативната програма за периода 2014-2020 ще бъдат пуснати. Бившият украински президент Виктор Янукович и обкръжението му се намират в България, твърди Олег Мидвол, лидер на руската извънпарламентарна формация Алианс на зелените народна партия, съобщава радио Руска служба за новини. Мидвол разказа в ефира на радиото, че видял български курорт, близки съратници на Янукович, по-конкретно бившият председател на украинския върховен съд и бившият министър на търговията. Според него, те вероятно са поискали разрешение за пребиваване у нас, по думите му. Една славянска страна, където обичат руснаците и дори скоро ще ли да станат българи. Не виждам основания Янукович да е в Москва. Той се намира най-вероятно на юг, на по-благодатни места, заяви руския политик. През февруари властта в Украина се смени, Върховната рада отстрани Януковича, промени конституцията и Янукович напусна страната без да съобщи къде се намира, но по-късно проведе 2 пресконференции в южния руски град Ростов на Дон. През март новите власти в Киев обявиха за издирване с сваления президент, обвинен в пране на пари и посегателство върху териториалната цялост на Украина и гибелта на хора загинали през февруари на столични протестен площад Майдана. Интерпол обаче не откри основания бившият украински лидер да бъде обявен за международно издирване. Наред с други украински чиновници и бизнесмени, Янукович обаче фигурира в списъка с лицата, подложени на евросанкции заради подозрения за употреби с държавни средства в Украина, а средствата им в Европейския съюз са замразени. Украинските власти обявиха, че армията е заловила 10 руски парашутисти в източната част на страната. Задържаните военни са били разпитани. Оказало се, че те са зачислени към въздушно-десантна дивизия на руските въоръжени сили, базирана в Централна Русия. Те били задържани близо до село на около 50 км югоизточно от Донецк, бастиона на проруските бунтовници в Украина. От тях били открити документи и оръжия. Руски военнослужащи случайно са прекусили участък от руско-украинската граница и при задържането си не са оказали съпротива. Това пък съобщи Руското министерство на отбраната, коментирайки съобщението за задържането на руските военни в Украина. Споменатите военнослужащи са участвали в патрулиране на участък от руско-украинската граница и са я пресекли. Вероятно случайно, на необорудван и немаркиран участък. Доколкото не е известно, те не са оказали съпротива на украинските въоръжени сили при задържането, посочва военното ведомство. В същото време то подчертава, че украински военнослужащи, включително въоръжени, многократно са пресичали границата с Русия и са били задържани, но не сме вдигали такава шумотевица и сме ги връщали обратно, казват от Руското министерство на отбраната. Групировката Ислямска държава качи в Twitter серия снимки, на които дете обезглавява кукла на американския журналист Джеймс Фоли. Малкият палач е облечен в черно, също като палача на Фоли, а куклата в оранжево, също като американския журналист. Придружаващият текст гласи: «Учете децата си да режат гърла». На друга снимка малкият позира на фона на черния флаг на Ислямска държава и държи отрязаната глава на куклата за косите. Премиерът на Норвегия Ерна Солберг и други политици участваха в се присъединиха към мусулмански лидери и хиляди граждани за участие в демонстрация в Осло срещу радикалния ислям. Демонстрацията вчера е свикана по инициатива на млади норвежки мусулмани, които искат да покажат обединен фронт срещу ислямската държава в Сирия и Ирак и нейните симпатизанти в Норвегия. Те са за тероризъм и терор. И ние ги осъждаме, възможно най-категорично, заяви пред участниците в митинга Мехтап Афшар, председател на Ислямския съвет Норвегия. Малка радикална група изрази неотдавна подкрепа за джихадистите, с което разгневи умерените мусулмани. Според норвежките служби за сигурност, най-малко 50 граждани на страната са заминали за Сирия.